Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους με αγάπη και υγεία. Κάποτε λέγαμε υγεία και το θεωρούσαμε σύμβαση. Σήμερα λέμε υγεία, υγεία, υγεία και δεν το θεωρούμε απλώς ευχή, αλλά προσευχή. Είναι χαρακτηριστικό σήμερα το σκίτσο του Ηλία Μακρύ στην Καθημερινή, όπου τα ελληνικά πλέον Ραφάλ πετούν πάνω από την Ακρόπολη και ο Ερντογάν με μία ντουντούκα φωνάζει από μακριά «Don't look up», μην κοιτάζεις ψηλά. Όμως, γιατί μας ενδιαφέρουν τα Ραφάλ? Γιατί ο Πρωθυπουργός έγραψε λακωνικά για τα γαλλικά μαχητικά τη λέξη «έρχονται»? Μια λέξη με φόρτιση την οποία είχαμε ακούσει μετά την πτώση της Χούντας για τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Αυτό το «έρχεται» στην Ελλάδα έχει φόρτιση, δημιουργεί προσδοκίες και δημιουργεί και ελπίδες. Είναι προφανές ότι αν στα σύνορά μας ήταν η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο ή το Βέλγιο, ίσως η είδηση της αγοράς και της προσγείωσης των Ραφάλ στη χώρα μας να μην είχε την ίδια σημασία. Όμως η Ελλάδα συνορεύει με έναν νευρικό γείτονα, ο οποίος δεν διστάζει να προκαλεί και σε επίπεδο ρητορικής, αλλά συχνά και στο πεδίο. Άρα, τα Ραφάλ θωρακίζουν την εθνική άμυνα της Ελλάδας, ενισχύουν το φρόνημα των Ελλήνων, αυξάνουν την αυτοπεποίθηση των πολιτών, καθώς νιώθουμε μεγαλύτερη σιγουριά και ασφάλεια. Ξέρω τώρα ότι το λέτε, ήδη το σιγοψιθυρίζετε, ότι κάποιοι θα το πούν, ότι ξοδεύουμε χρήματα για φωνικά όπλα, ότι ξοδεύουμε χρήματα που δεν έχουμε, ότι αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να έχουν κατεύθυνση την υγεία, την παιδεία, την τεχνολογία, τις θέσεις εργασίας. Είναι σωστό το επιχείρημα, όμως επαναλαμβάνουμε ότι δεν συνορεύουμε με την Ελβετία. Η Τουρκία απειλεί, εκβιάζει, αμφισβητεί και διεκδικεί τα ελληνικά νησιά, επιχειρεί να κυκλώσει διπλωματικά τη χώρα μας με την επιχείρηση Βαλκάνια. Προφανώς δεν μπορείς να κάθεσαι με σταυρωμένα χέρια και να επικαλείσαι συνεχώς την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο. Στο τέλος θα σε περάσουν και για γραφικό που περιφέρεις απλώς την κλάψα σου δεξιά και αριστερά. Όμως τα Ραφάλ, καθώς και η συμμαχία με την Γαλλία, είναι και κάτι άλλο. Είναι η κατάληξη αλλά και η έναρξη μιας αναγνώρισης της χώρας. Αναγνωρίζεται η χώρα ως υπολογίσιμη δύναμη από εχθρούς και από φίλους. Ακόμα και η αύξηση της νευρικότητας της Τουρκίας είναι μια παραδοχή αποτελεί μια έμεση αναγνώριση της δύναμης αλλά και του ρόλου της Ελλάδας στην περιοχή. Ο Χέγκελ έγραφε ότι ο αγώνας για αναγνώριση υπήρξε ο πιο σημαντικός μοχλός εξέλιξης της ανθρώπινης ιστορίας. Η λαχτάρα λοιπόν της αναγνώρισης και η ανάγκη που έχουμε οι άνθρωποι να μας σέβονται αφορούν και σε κοινωνίες αλλά και σε κράτη. Πώς αλήθεια νιώσαμε στον αντίποδα, πώς αλήθεια νιώσαμε τα χρόνια της οικονομικής κρίσης όταν πάλι φίλοι και εχθροί μας μεταχειρίζονταν σαν κλωτσοσκούφι και πότε μας έφευγαν από το ευρώ και πότε φεύγαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς οι Έλληνες, οι τεμπέληδες που ξοδεύαμε τα χρήματά μας για γυναίκες και για μπουζούκια. Δεν είναι πολύ μακριά όλα αυτά για να τα ξεχάσουμε. Θυμάστε την ένταση, θυμάστε τον θυμό που είχαν προκαλέσει αυτές οι δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων. Και ο θυμός αυτός δεν ήταν τίποτα άλλο παρά το κομμάτι της ψυχής που λαχταρά αναγνώριση της αξιοπρέπειας. Η απαίτηση λοιπόν για αναγνώριση της ταυτότητας ενός ανθρώπου, ενός κράτους, είναι η καθοριστική έννοια που ενοποιεί, ενώνει και δημιουργεί. Είναι εκείνη, θα λέγαμε, η συγκολητική ουσία που δημιουργεί την βεβαιότητα ότι τελικά είναι πιο πολλά αυτά που μας ενώνουν παρά αυτά που μας χωρίζουν. Και γι' αυτό είναι σημαντικά σήμερα τα Ραφάλ. Όχι γιατί η χώρα αποκτά ένα ακόμη φωνικό όπλο, αλλά γιατί πλέον αναγνωρίζεται ως ένα σημαντικός και ισχυρός παίκτης στην περιοχή. Η καθοριστική αυτή αναγνώριση είναι γεγονός, συμβάλλει στην ενίσχυση της αξιοπρέπειας αλλά και της ταυτότητας των Ελλήνων. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, σημαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο σήμερα ο Γιάννης Πρίνδεζης, στις μουσικές επιλογές η Ρα Πανανίδου, στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αρφάνη, στην άρχη συνταξία η Βασιλική Κολτσίδα και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Ιαφάκας, 210-6009-604 και 605. Πρώτο και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Σήμερα δίνουμε το βιβλίο από τον Λιβάνη του Παναγιώτη Ρουμελιώτη, Ρήξη, ο πόλεμος της τεχνητής νοημοσύνης. Η λέξη κλειδί να είναι η λέξη νοημοσύνη στο 54-160. Και βέβαια το ερώτημα είναι πώς η Αθήνα απαντά στο τρίγωνο που επιχειρεί να προκαλέσει η Τουρκία. Πώς απαντά δηλαδή στο τρίγωνο Τυράννων, Βελιγραδίου και Άγκυρας. Είναι προφανές ότι η Τουρκία θέλει να στείλει μήνυμα ότι να είναι παρούσα στα Βαλκάνια και μάλιστα σε μια περίοδο που η Ευρώπη δεν μοιάζει να έχει και τη βούληση για ενέργειες που αναλογούν στην περιοχή. Αλλά ας το πούμε και αυτό και σε μια συγκυρία που παρουσιάζονται ανησυχητικά σημάδια από σταθεροποίηση στην Βαλκανική. Να υπενθυμίσουμε σε όλα αυτά την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Βουλγαρία αλλά και την προγραμματισμένη επίσκεψή του στο Βελιγράδι στις 28 του Γενάρη, ενώ από ό,τι φαίνεται θα επισκεφθεί και τη Ρουμανία και την Κροατία. Το ερώτημα λοιπόν γίνεται πολύ συγκεκριμένο πώς η Ελλάδα αλλά και πώς η Ευρώπη θα αποτρέψει άλλες δυνάμεις να υπονομεύσουν την εύθραυστη σταθερότητα των Βαλκανίων χρησιμοποιώντας τη θρησκεία αλλά και οικονομικά μέσα. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να απαντήσει με ευκρίνεια αλλά και ειλικρίνεια. Τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρώπη. Αν η απάντηση εδώ είναι ναι, θα πρέπει να κινηθεί και στην σωστή κατεύθυνση του ναι. Όχι με λόγια, αλλά με πράξεις. Σε αυτά τα ερωτήματα, αλλά και στην έλευση των Ραφάλ στη χώρα μας, απήντησε πριν από λίγο ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, τον ακούμε.
Κύριε Χατζηβασιλείου, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ. Καλή σας ημέρα από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλημέρα σας.
Θέλω να ρωτήσω, τι σηματοδοτούν τα Ραφάλ για την Αθήνα, αν αλλάζουν τις ισορροπίες στο Αιγαίο και αν αναθεωρείται η στρατηγική μας σε μια σειρά από θέματα και αν η απάντηση σε αυτό είναι ναι, σε ποια κατεύθυνση?
Είναι αλήθεια ότι τον Ραφάλ οδηγεί την πολεμική αεροπορία σε άλλη πίστα. Στην ουσία δηλαδή σήμερα ανεβαίνουμε πίστα, ανεβαίνουμε επίπεδο. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντική αυτή η απόφαση της κυβέρνησης. Σήμερα έρχονται τα πρώτα 6 αεροσκάφη από την συνολική αγορά. Έχει έτσι μια ιδιαίτερη συμβολική σημασία η απόφαση του ΓΕΑ να ονομάσει την μοίρα των Ραφάλ Γεράκι. Είναι η νέα κωδική ονομασία αυτών των υπερόπλων, τα οποία έχουν 3 πλεονεκτήματα. Πρώτα απ' όλα έχουν ακτίνα 2.800 μίλια. Δηλαδή σημαίνει ότι μπορούν να πετάνε για πάρα πολλή ώρα και σε μεγάλες αποστάσεις χωρίς ανάγκη στάσης για ανεφοδιασμό. Δεύτερον, έχουν μεγάλη αυτονομία χρόνου. Δηλαδή μπορούν να είναι στον αέρα επί μακρόν και να επιχειρούν και πάλι χωρίς διακοπή. Και τρίτον, φέρουν πολύ ισχυρά οπλικά συστήματα και το κυριότερο πολύ ισχυρά ραντάρ, τα οποία επιτρέπουν σε αυτά τα υπερόπλα να κλειδώνουν κάθε πιθανό εχθρικό στόχο σε πάρα πολύ μεγάλη απόσταση mm-hmm. από το σημείο στο οποίο
ωστόσο, βρίσκονται. Εγώ θα ήθελα να επιμείνω στο ερώτημα αν αλλάζουν οι ισορροπίες στο Αιγαίο, αν αναθεωρείται η στρατηγική μας. Και ξέρετε γιατί το λέω, κύριε Χατζηβασιλείου. Πρόσεξε αυτό το έρχονται του Πρωθυπουργού που έγραψε. Και αυτό το έρχονται για την Ελλάδα είναι και μια φορτισμένη λέξη. Δημιουργεί ισχυρές προσδοκίες. Και θέλω να ρωτήσω τι ακριβώς έρχεται. Έρχεται η ειρήνη, η ασφάλεια, η αυτοπεποίθηση. Τι ακριβώς έρχεται?
Όλα αυτά μαζί. Πρώτα απ' όλα τα Ραφάλ θα αλλάξουν σίγουρα υπέρ ημών την ισορροπία στον αέρα. Και όταν θα έχει ολοκληρωθεί και η παραλαβή του τελευταίου αεροσκάφους, τότε θα μιλάμε για, για μια έτσι πολύ ισχυρή πολεμική αεροπορία πρώτης κλάσης παγκοσμίου επίπεδου. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα γεγονός που αν συνδυαστεί με τον εξυγχρονισμό των 85 F-16 σε έκδοση Viper, τι σημαίνει? Ότι η Ελλάδα θα διαθέτει σχεδόν 110 υπερσύγχρονα αεροπλάνα, τα οποία της δίνουν, αντιλαμβάνεστε, πολύ σημαντικό γεωστρατηγικό πλεονέκτημα. Όμως, τα Ραφάλ τα αγοράζουμε ακριβώς για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα χρήσης των οπλικών μας συστημάτων. Και σε αυτό θέλω να είμαι ξεκάθαρος, κύριε Σκιαφάκα. Η άμυνα στην Ελλάδα είναι βραχίον της διπλωματίας. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η αγορά στέλνει από τη μία ένα μήνυμα αποφασιστικότητας ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι διατεθειμένη να προστατεύσει κάθε εθνικό συμφέρον και από την άλλη εκπέμπει ένα ισχυρό μήνυμα αυτοπεποίθησης και κυρίως αποτροπής. Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης
ναι.
και είναι πάρα πολύ σωστή επιλογή και του χρόνου να έρθουμε δηλαδή αυτή την περίοδο τα σύγχρονα αεροσκάφη στην πατρίδα.
Πώς πιστεύετε ότι θα αντιδράσει η Τουρκία απέναντι σε αυτή την εξέλιξη? Έχουμε μια έμφαση στην ρητορική της Τουρκίας αυτή την περίοδο, στην προκλητικότητα, με στοιχείο έντονα προκλητικό. Εκτιμάτε ότι αυτή η αντίδραση θα μπορούσε να επεκταθεί και στο πεδίο με κάποιο τρόπο?
Κοιτάξτε, η Τουρκία αυτή τη στιγμή θα έλεγε κανείς ότι διεξάγει έναν ψυχολογικό πόλεμο mm-hmm. εντός εισαγωγικών υβριδικού χαρακτήρα σε βάρος της χώρας mm-hmm. μας. Με τρεις στόχους. Πρώτα απ' όλα να καμφθεί το ηθικό μας. Δεν το πετυχαίνει. Δεύτερον, να φύρει τη διεθνή μας εικόνα. Να δείξει δηλαδή ότι εμείς είμαστε οι παραβάτες, τα κακά παιδιά. Ούτε αυτό το πετυχαίνει. Και τρίτο στόχο, να αποθαρρύνει τη χώρα από θετικά, όπως λέμε, τετελεσμένα για εμάς ή από κινήσεις αυτοπεποίθησης. Ούτε αυτό το πετυχαίνει. Απόδειξη τρανή η απόκτηση των Ραφάλ, τα οποία σήμερα αρχίζουν να καταφθάνουν στην πατρίδα μας. Η Τουρκία λοιπόν ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αν αποφάσισε να αντιδράσει στο πεδίο και να προκαλούσε αυτό που λέμε θερμό επεισόδιο με την Ελλάδα, δεν θα ξέμπλεκε εύκολα, κύριε Σκιαφάκα. Δεν θα ξέμπλεκε εύκολα με την ελληνική πλευρά και αυτό το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Συνεχίζεται λοιπόν σίγουρα, κατά τη γνώμη μου, η ίδια τακτική της επιθετικής ρητορικής, η οποία βλέπετε ότι στο πεδίο δεν έχει την ίδια ένταση. Δηλαδή η Τουρκία αυτή τη στιγμή περιορίζεται σε επιθέσεις φραστικές.
Βλέπουμε όμως μια ενίσχυση της διπλωματικής επιρροής, θα έλεγα, της Τουρκίας. Και να ρωτήσω πώς η Αθήνα απαντά στο τρίγωνο τυράννων Βελιγραδίου-Άγκυρας, Είναι, το είπαμε και πριν, είναι προφανές ότι η Τουρκία αναζητά περαιτέρω ενίσχυση της επιρροής της. Αλλά πώς η Αθήνα και ενδεχομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί και αυτό είναι ένα από τα ζητούμενα, απαντούν σε αυτήν την προσπάθεια αύξησης της επιρροής στην Βαλκανική της Τουρκίας?
Πρώτα απ' όλα η κυβέρνηση στην Άγκυρα στείνει το αφήγημα της βαλκανικής πολιτικής της πάνω στις βάσεις του νεοοθωμανισμού. Το έχουμε ξαναδεί πολλές φορές μαζί, κύριε Σκιαφάκα. Με την Αλβανία υπάρχουν ισχυροί θρησκευτικοί δεσμοί, το γνωρίζετε αυτό εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Με τη Σερβία προσπαθεί έτσι να χτίσει έναν κοινό βηματισμό με την κυβέρνηση και κυρίως με τον πρόεδρο Βούτσης σε μια σειρά από περιφερειακά ζητήματα. Δεν είναι εύκολο, αλλά αυτό είναι ο στόχος της Τουρκίας. Και φυσικά θα ξεχώριζα και την αποστροφή του Τούρκου Προέδρου για την Βοσνία, όπου εκτιμώ ότι η διακαής πόθος της Άγκυρας είναι η ανάληψη ενός διαμεσολαβητικού ρόλου με την σερβική συνιστόσα δημοκρατία. Εκεί γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχουν αποσχιστικές διαθέσεις από την λεγόμενη Ρεπούμπλικα.
Εδώ έχει σημασία αυτό που λέτε. Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο που παρουσιάζονται σημάδια αποσταθεροποίησης στην περιοχή, που όμως αυτά τα σημάδια δεν φαίνεται να τα διαβάζει και πάρα πολύ καλά η Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνει τις κινήσεις που αναλογούν στην περιοχή. Άρα το ερώτημα πώς η Ευρώπη, πώς η Ελλάδα θα αποτρέψει άλλες δυνάμεις να υπονομεύσουν μια έθραυστη σταθερότητα των Βαλκανίων, όπως είπατε πολύ σωστά, χρησιμοποιώντας μάλιστα οικονομικά μέσα αλλά και τη θρησκεία.
Ξέρετε κάτι, ας είμαστε ειλικρινείς. Η Ευρώπη για ένα πάρα πολύ μεγάλο διάστημα άφησε τα Δυτικά Βαλκάνια κυρίως στην τύχη τους. Εκείνη έτσι η μεγάλη ορμή της ευρωπαϊκής προοπτικής που ήταν αναγκαία για την περιοχή αυτή είχε ατονίσει με ευθύνη και των Βαλκανίων αλλά και της Ευρώπης. Σήμερα λοιπόν η κατάσταση ευτυχώς τίνει να αλλάξει, διότι κατάλαβε η Ευρώπη και κατόπιν ελληνικών παρεμβάσεων ότι ξέρετε η κυβέρνηση τα τελευταία δύο χρόνια φωνάζει πάρα πολύ στην Ευρώπη για τα Βαλκάνια και χαίρομαι που η Ευρώπη επιτέλους αδεικνύθηκε και οδηγηθήκαμε τον περσμένο φθινόπωρο σύνοδο κορυφής Ευρώπης Βαλκανίων στην Σλοβενία, ούτως ώστε να αναζωογονηθεί η ευρωπαϊκή θρησκευτική γειτονιά μας, κυρίως το Δυτικό Βαλκανίο, όπως σας είπα και πριν. Τώρα λοιπόν η Ευρώπη πρέπει να καταλάβει το εξής, ότι κάθε φορά που οι βαλκανικές ηγεσίες προχωρούν σε μεταρρυθμίσεις, η Ευρώπη θα πρέπει να τις επιβραβεύει. Αλλά και οι Βαλκάνοι ηγέτες να αντιληφθούν ότι χωρίς τις αναγκαίες τομές στο κράτος, τη δημοκρατία και την οικονομία των χωρών τους, δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ένα ασφαλές ευρωπαϊκό μέλλον. Το ταγκό θέλει δύο.
Εδώ πρέπει να υπογραμμίσουμε και την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Βουλγαρία προσφάτως, αλλά και την προγραμματισμένη επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη στο Βελιγράδι στις 28 του μηνός. Και από ό,τι φαίνεται, εσείς θα μας πείτε αν είναι αλήθεια, θα επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός και τη Ρουμανία.
Υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή σχεδιασμός, όχι μόνο και για τη Ρουμανία, αλλά και για την Κροατία το επόμενο διάστημα. Ο Πρωθυπουργός έχει ξεκινήσει αυτό που λέμε ένα γύρο επαφών στις βαλκανικές χώρες, διότι όπως σας είπα η Ελλάδα έχει ως φυσικό της χώρο τη Βαλκανική. Και είμαστε από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στεκόμαστε πρωτοστάτες στην ευρωπαϊκή ενσωμάτωση των γειτονικών χωρών μας, αλλά όπως σας είπα, υπό όρους. Η δημοκρατική πρόοδος, επειδή ξέρετε, σε πολλές χώρες δεν λειτουργεί.
Είναι ένα παιχνίδι με τη φωτιά αυτό. Δεν είναι εύκολο.
Ξέρετε κάτι, όσο δεν εκδημοκρατίζονται τα Δυτικά Βαλκάνια, δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Τι σημαίνει αυτό? Οι νεότερες γενιές των πολιτών σε αυτές τις χώρες, ενώ της Δυτικής Βαλκανικής, είχαν επενδύσει στην Ευρώπη για πάρα πολλά χρόνια ότι θα υπήρχε μία πρόοδος και θα τους τραβούσε αυτή η κατάσταση προς τα πάνω. Όσο λοιπόν η Ευρώπη φάνηκε το προηγούμενο διάστημα με τις απανωτές κρίσεις, οικονομική, με την αστευτική και όλα αυτά που είχαν συμβεί, τους άφησε στην τύχη τους, αυτοί λοιπόν, αυτές οι νεότερες γενιές, άρχισαν να βλέπουν την Ευρώπη με σκεπτικισμό.
Και να κλείνουν το μάτι ενδεχομένως και στην Τουρκία.
Σε τρίτες δυνάμεις.
Σε άλλες δυνάμεις.
Στην Τουρκία, στη Ρωσία, στην Κίνα εμπολής, σε χώρες οι οποίες δεν είχαν βαλκανικό έτσι υπόβαθρο. Αυτό το λάθος η Ευρώπη έρχεται τώρα να το διορθώσει με πρωτοστάτη την Ελλάδα και μπροστάρει τον Έλληνα Πρωθυπουργό.
Θέλω να κλείσουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον EastMed. Γιατί αντέδρασαν στον EastMed και αν πράγματι κλείνουν το μάτι στην Τουρκία, το επιχείρημα το ακούμε συνεχώς, ότι κλασικό, ότι δεν θέλουν την Τουρκία στην αγκαλιά της Ρωσίας, εκτός και αν υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Αν συμβαίνει αυτό όμως, ενδεχομένως το έργο να έχει και άλλα κομμάτια. Μήπως ενδεχομένως θα δούμε και το οριστικό πάγωμα της δίκης της τουρκικής Halk Bank, μήπως και στις σχέσεις μας με την Αμερική δούμε και κάποιες άλλες εξελίξεις, ίσως όχι τόσο ευχάριστες.
Το κομμάτι με τη Halk Bank είναι ένα πολύ πολυοικονομικό κομμάτι που δεν είναι τόσο εύκολο να συζητηθεί έτσι με όρους, θα έλεγε κανείς, επικοινωνίες. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα και οι λεπτομέρειες είναι εξαιρετικά τεχνικές. Για τον EastMed όμως, το οποίο έχει μια ξεκάθαρα πολιτική διάθεση, θέλω να σας πω το εξής. Οι αγορές είναι εκείνες που καθορίζουν τη βιωσιμότητα ενός έργου όπως είναι ο EastMed και όχι οι κυβερνήσεις. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα μπήκε στο σχεδιασμό των ενεργειακών στην Ανατολική Μεσόγειο όχι ως παραγωγός χώρα, αλλά ως διαμετακομιστικός ενεργειακός κόπος.
Το πανηγυρίσαμε όμως τότε.
Και
πολύ.
Μα, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη όμως προνόησε. Προνόησε στην χάραξη του EastMed και προχώρησε και σε σχεδιασμό εναλλακτικών οδεύσεων. Γι' αυτό βλέπετε στο περιβόητο non-paper των Αμερικανών υπάρχει σαφής αναφορά και επικρότηση και της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και του ηλεκτρικού καλωδίου Ελλάδας-Αιγύπτου που θα ενώσει στην ουσία Ευρώπη και
λύσεις.
Αφρική. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει να παραμείνει η Ελλάδα ο βασικός ενεργειακός κόμβος ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση και ανάμεσα σε Ευρώπη και Αφρική. Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει και σας λέω ότι οι επιλογές έχουν αποδειχθεί και σοφές και ορθές μέχρι στιγμή.
Μία ερώτηση για την πρόεδρο του, τη νέα πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Ρομπέρτα Μετσόλα. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Χατζηβασιλείου, την γνωρίζετε. Είδαμε ένα πρώτο δείγμα γραφής θέσης από την ομιλία της σε σχέση με την Κύπρο.
Πράγματι, η Ρομπέρτα Μετσόλα είναι μία νέα δυναμική πολιτικός, μόλις 43 ετών, από τη Μάλτα. Προέρχεται από τον χώρο του Νότου, το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό για μας. Mm-hmm. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να βλέπουμε και νοτιοευρωπαίους στα υψηλά ευρωπαϊκά αξιώματα. Έχει μια πολύ καλή προσωπική σχέση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος τη στήριξε από την πρώτη στιγμή στον αγώνα της για την εκλογή στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κυρία Μετσόλα μοιράζεται με την Ελλάδα κοινές θέσεις στα ευρωπαϊκά ζητήματα και θα ξεχώριζα το μεταναστευτικό, την ασφάλιση στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και ζητήματα που άπτονται του συμφώνου σταθερότητας και της ανάγκης να προσαρμοστούμε στα πανδημικά δεδομένα. Έτσι λοιπόν έδωσε ένα θετικό πρώτο βήμα γραφής, όπως είπατε και εσείς, η αναφορά της στην Κύπρο, η απερίφραστη αναφορά της στην διχοτόμηση, στη διαίρεση της Κύπρου σήμερα με φίλη της Τουρκίας, είναι ένα θετικό δείγμα ότι η κυρία Μετσόλα όχι απλώς αντιλαμβάνεται τις ευαισθησίες του ελληνισμού, αλλά συμπορεύεται στη γραμμή του διεθνούς δικαίου μαζί μας. Και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Χατζηβασιλείου. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Λοιπόν, όλα αυτά σημαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Θάνος Γιαβάκας πίσω από τα μικρόφωνα του σταθμού. Θερμά ευχαριστώ για τα πολλά πολλά μηνύματά σας. Θα επιχειρήσω να διαβάσω μερικά, γιατί μετά τα αφήνουμε στο τέλος και στο τέλος δεν διαβάζουμε τίποτα. Η Βούλα. Αγαπητέ Θάνο, έστω και αργά σου εύχομαι χρόνια πολλά και όλα τα καλά με υγεία. Κάθε μέρα απολαμβάνω την εκπομπή σου και ειδικά τον πρόλογό σου. Έχεις την εκτίμησή μου, σε ευχαριστώ. Ο Γιάννης από την Κρήτη. Καλημέρα. Ρωτήστε τον καλεσμένο σας. Έχει έρθει ο εξομοιωτής πτήσης, τον Ραφάλ. Από ό,τι γνωρίζω, αυτό το που με ρωτάτε δεν το ξέρω, αλλά γνωρίζω ότι οι πιλότοι που εκπαιδεύτηκαν στην Γαλλία θα εκπαιδεύσουν και τους πιλότους εδώ για τα Ραφάλ. Τώρα, αυτό που με ρωτάτε, όντως είναι ένα ερώτημα, θα το θέσουμε και ελπίζω να πάρουμε απάντηση. Η Βασιλική, αν και με μία μέρα καθυστέρηση, εν τούτης πιστεύω ότι οι ευχές είναι πάντα ευπρόσδεκτες. Εύχομαι υγεία, χαρά, αγάπη, αισιοδοξία, επιτυχία σε κάθε στόχο. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο. Ο φίλος, ένα λεπτό να κατέβουμε λίγο, ρωτάει το εξής, ο 592, γιατί στο καλό τότε είμαστε στο ΝΑΤΟ. Η αναγνώριση, κύριε Σιαφάκα, έρχεται με την οικονομική και ενεργειακή ανεξαρτησία και όχι με τους εξοπλισμούς. Προφανές είναι αυτό που λέτε ισχύει. Αυτό που λέτε ισχύει. Αν δεν έχεις οικονομική εμβέλεια και επάρκεια, προφανώς δεν έχεις και ισχύ, δεν έχεις και αναγνώριση. Τώρα θα πάμε να υπενθυμίσουμε το βιβλίο μας «Ρήξη, ο πόλεμος της τεχνητής νοημοσύνης» του Παναγιώτη Ρουμελιώτη στο 54-160 η λέξη νοημοσύνη. Και τώρα θα πάμε στην Ψέριμο. Γιατί θα πάμε στην Ψέριμο? Γιατί εκεί χτύπησαν καμπάνες για τον γιατρό που έφτασε στην Ψέριμο. Οι άνθρωποι 25 χρόνια ζούσαν στο νησί, 30 άτομα δεν είναι πολλά, αλλά προφανώς ο κάθε άνθρωπος έχει την αξία του. Δεν είχαν γιατρό για 25 χρόνια, έπρεπε να βρίσκονται είτε στην Κάλυμνο. Υπήρχε ένας γιατρός από την Κάλυμνο, πήγαινε μία φορά ή δύο την εβδομάδα, αλλά όταν είχε και οι καιρικές συνθήκες το επέτρεπαν. Πάμε λοιπόν στην Ψέριμο, εκεί βρήκαμε τον έπαρχο Καλύμνου, είναι ο κύριος Μανώλης Μουσελής, μας δίνει το στίγμα.
Κύριε έπαρχε, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ, καλή σας ημέρα από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλή σας μέρα, καλή χρονιά σε όλους τους ακρότες σας.
Να είστε καλά, κύριε Μουσελή. Πράγματι, χτύπησαν καμπάνες στο νησί για τον γιατρό?
Ναι, καμπάνες χτυπάνε στα χαρμόσυνα γεγονότα. Και αυτό ήταν ένα χαρμόσυνο γεγονός για τους κατοίκους του Ψερίμου, όταν μετά από 25 χρόνια φαίνεται να βρίσκει μια λύση, ένα πάγιο αίτημά τους, που ήταν ο μόνιμος γιατρός, ο γιατρός ο οποίος θα μένει εκεί. Και αυτό φαίνεται να ικανοποιείται με τη λύση του οπλίτη γιατρού, η οποία δρομολογήθηκε και μετά από παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Ο νυν Πρωθυπουργός, όταν όντας αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, είχε περάσει από το νησί και υποσχέθηκε ότι θα το έλυνε το θέμα. Πράγματι, κινητοποιήθηκαν κάποιες ενέργειες. Το προηγούμενο χρόνο είχαν οι κάτοικοι έναν ιατρό με σύμβαση από την δεύτερη ΥΠΕ, ο οποίος όμως έμενε στην Κάλυμνο. Και πήγαινε μία ή δύο φορές την εβδομάδα, ανάλογα και με τους καιρούς, γιατί απέχει και μία ώρα με τη συγκοινωνία από την Κάλυμνο εξ Έρημος. Δεν ήταν όμως αυτό το οποίο ήθελαν οι κάτοικοι, ήθελαν έναν άνθρωπο ο οποίος θα μένει εκεί. Έγινε προσπάθεια για μία πρόσληψη αγροτικού ιατρού, η οποία όμως δεν καρποφόρησε, γιατί δεν την αποδέχτηκε τελικά ο υποψήφιος, ο οποίος επιλέχθηκε. Και έτσι καταφύγαμε στη λύση του οπλίτη ιατρού. Σε επικοινωνία που είχαμε τον περιφερειάρχη μας, τον κύριο Χατζημάρκο, τον Γιώργο, μίλησε με τον Υφυπουργό Αμήνης, τον κύριο Χαρδαλιά, και σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό στάθηκε ένας οπλίτης ιατρός για να κάνει τη θητεία του εκεί και παράλληλα να ασκεί τα καθήκοντα του ιατρού.
Τώρα, όταν οι άνθρωποι ήθελαν γιατρό, ήταν κάτι το οποίο είχε, πώς να το πω, ήταν επίγον. Τι έκαναν, ήθελαν φάρμακα. Πώς το αντιμετώπιζαν?
Το θέμα με τα φάρμακα στέλναμε από εδώ. Υπήρχε κάποια κυρία εκεί η οποία γνώριζε κάποια πράγματα και την πρώτη, εν πάση περιπτώσει, αντιμετώπιση γινόταν. Όταν όμως τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα για τον Πάσχοντα, θα έπρεπε να έρθουν εδώ μέσα στο νησί, θα έπρεπε να βρεθεί πλοίο, να πάνε να τους πάρει. Ξέρετε, επειδή είναι θάλασσα, είναι μποφόρ, χειμώνας κτλ., πολλές φορές είχαμε και θέματα με ατυχή κατάληξη, δυστυχώς.
Ναι. Προφανώς, χάνεται πολύτιμος χρόνος.
Έτσι, κύριε, επειδή είναι και υπέργυροι περισσότεροι, και είναι 25 με 30 άτομα.
Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημα.
Είναι άνθρωποι κάποιες ηλικίες. Αντιλαμβάνεστε η ανασφάλεια, την οποία και εμείς οι νέοι έχουμε, αλλά σε βαθμό μεγαλύτερο και οι άνθρωποι, οι γέροντες, που έχουν κάποια ηλικία και έχουν πιο πολλά θέματα και προβλήματα υγείας από ό,τι ενδεχομένως
30 άτομα λοιπόν το νησί.
30 άτομα είναι αυτή τη στιγμή στο νησί.
Το λέω αυτό γιατί διαβάζω ότι παλαιότερα το νησί είχε 500 κατοίκους και 130 μαθητές.
Παλιότερα, ναι, το πράγμα ήταν εντελώς διαφορετικά. Mm-hmm. Εντελώς διαφορετικά. Τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα, πλέον έχει κλείσει το σχολείο. Ναι. Είναι αυτά που σας είπα τα 25-30 άτομα, τους χειμερινούς μήνες, έτσι, γιατί το καλοκαίρι γίνεται ένας χαμός.
Πάντως υπάρχει και ξενοδοχείο στο νησί, έτσι.
Υπάρχει και ξενοδοχείο στο νησί, το οποίο έκτισε ένας καλύμνιος ομογενής, ναι, ο οποίος λέγεται Χαλίκος Ιωάννης και τον κατανομάζω, γιατί είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά στο νησί της Καλύμνου, είναι ευεργέτης του νησίου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και είναι ο άνθρωπος ο οποίος δόρισε μετά από παρέμβαση δική μου τα έπιπλα για να εξοπλιστεί το ιατρείο.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Χρήματα για τον ιατρικό εξοπλισμό βρέθηκαν από τον συγκεκριμένο
Είχαμε
άνθρωπο.
Είχαμε δρομολογήσει τα πράγματα από πολύ νωρίς. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου εδώ και 15 μήνες είχε αγοράσει τον ιατρικό εξοπλισμό.
Μάλιστα.
Τον οποίο φυλάσαμε εδώ μέχρι να βρεθεί η λύση με τον ιατρό. Και το προηγούμενο Σάββατο, μετά την εγκατάσταση και του ιατρού, μετέφερα τον ιατρικό εξοπλισμό δωρεά, όπως σας είπα, της Περιφέρειας του Νοτιού Αιγαίου και τα έπιπλα, κρεβάτια, γραφεία, καρέκλες, πολυθρόνες, δουλάπες κτλ. Τα οποία ήταν δωρεά του συμπατριώτη μας, του ευεργέτη, του Γιάννη του Χαλίκου.
Λοιπόν, κύριε Επαρχέ, θερμά ευχαριστώ για την συζήτηση. Κάθε να καλό στο νησί και στον κόσμο εκεί. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Πολύ.
Λοιπόν, καλημέρα από το Ηράκλειο των 9 βαθμών. Κρύο, Θάνο, κρύο, λέει ο Πέτρος. Επιβάλλονται δυστυχώς οι εξοπλισμοί με τον Χαλίφη και τα Ιουσουφάκια του, δυστυχώς. Καλημέρα και χρόνια πολλά από τον Πολυχρόνη, από τον Πειραιά. Καλημέρα και από την Αλεξανδρούπολη, αλλά και από τα Ιωάννινα. Τώρα, για να φύγουμε, να επιστρέψουμε από την Ψέριμο στην Αθήνα, θα συναντήσουμε ευθύς αμέσως τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη. Ο κ. Αμανατίδης είναι πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Υπουργέ, γεια σας. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Σιαφάκα. Καλή χρονιά σε εσάς, επιτυχίες και φυσικά και στους ακροατές και στις ακροατρίες.
Κάθε καλό και, και στον τόπο.
Αμήν.
Θέλω να ρωτήσω με άξονα αυτό το τελευταίο την γνώμη σας. Τι σηματοδοτούν τα ραφάλ για την Ελλάδα, τι σηματοδοτούν τα ραφάλ για την άμυνα της χώρας?
Κοιτάξτε, κύριε Σιαφάκα, γνωρίζετε το θέμα των εξοπλισμών, όπως και τη συμφωνία με τη Γαλλία η οποία έγινε. Τοποθετηθήκαμε στη Βουλή και τοποθετηθήκαμε αρνητικά, γιατί θεωρούσαμε ότι υπήρχαν δύο προβληματικά σημεία. Το ένα είναι η προτεραιοποίηση και ο τελικός σχεδιασμός, ο οποίος δεν υπήρχε κατά την άποψή μας με βάση τις πραγματικές ανάγκες εξασφάλισης υπαρκούς άμυνας της χώρας, δηλαδή και εκτός από τις προβλεπόμενες διακασίες και μάλιστα χωρίς διαφάνεια. Και το δεύτερο σημείο, την εμπλοκή της χώρας μας σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι είναι εκτός.
Λέτε τώρα για τη συμμαχία με τη Γαλλία.
Εκεί ακριβώς ανακοινώθηκαν και τα εξοπλιστικά, τα οποία ουσιαστικά πάρθηκαν με πολιτική απόφαση και χωρίς τον σχεδιασμό.
Αν το δούμε αποκλειστικά στο κάδρο μόνο τα Ραφάλ, δεν είναι ένα σημαντικό βοήθημα, μια σημαντική ενίσχυση για την άμυνα της χώρας? Εγώ σας λέω ότι ισχύουν όλα αυτά που είπατε νωρίτερα. Από μόνα τους τα Ραφάλ, αν τα δούμε σαν στοιχείο ενισχυτικό της άμυνας της χώρας, δεν θα βοηθήσουν.
Είναι, δεν θεωρώ ότι είναι ολοκληρωμένη μια απάντηση η οποία βλέπει αποσπασματικά ένα δέντρο και δεν βλέπει συνολικά το δάσος. Μια τέτοια πολιτική, ο πολιτικός πρέπει να βλέπει συνολικά. Ναι. Και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση, αν το θέλετε. Οπότε θα μου πείτε, θεωρεί κανείς ότι τα 4 αεροπλάνα δεν θα ενισχύσουν την άμυνα της χώρας? Προφανώς, η απάντηση είναι προφανής. Προφανώς θα ενισχύσουν. Το θέμα είναι όλα αυτά που έχουν ενταχθεί και πώς προχωράει η χώρα μας. Νομίζουμε δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή και με τον τρόπο που προβάλλονται από τον κύριο Μητσοτάκη, ότι υπάρχει επικοινωνιακό.
Και αυτό το είδα. Είδα μια δήλωση τοποθέτηση από την πλευρά του κυρίου, του πρώην Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Κατρούγκαλου, ότι σε ελεύθερη μετάφραση δική μου θα το πω, δεν το είπε έτσι ο άνθρωπος, ότι είναι ένα πανηγύρι, προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να το εμφανίσει σαν ένα δικό της γεγονός, σαν ένα δικό της πανηγύρι. Συμφωνείτε με αυτή την προσέγγιση εσείς?
Απολύτως, βλέποντας και το βίντεο το οποίο ανέβασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα social media.
Ναι.
Με το σήμα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι απαράδεκτο.
Ναι.
Τι θα λέγαν οι ίδιοι οι άνθρωποι αν αυτό έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και έβαζε το σήμα του ΣΥΡΙΖΑ μετά? Έβαλε ένα ευρώ ο κ. Μητσοτάκης από την τσέπη του, για να καταλάβω.
Ότι είναι χρήματα του ελληνικού
λαού. Το είναι σκληρό στην έκφρασή μου και η οποία με ενόχλησε αφάνταστα. Και μάλιστα τορπιλίζει ένα κλίμα το οποίο θα πρέπει να υπάρχει και έχει ανάγκη η χώρα, δηλαδή πια τη συνεννόηση. Δηλαδή δεν φτάνει ο κ. Μητσοτάκης που δεν έχει τη συνεννόηση, ρίχνει και λάδι στη φωτιά. Δεν γίνει σωστά. Κατά την άποψή μου είναι λάθος αυτό το οποίο έγινε. Όπως είναι λάθος και όταν ήθελε να δώσει μια διάσταση στην οποία είναι μια προσπάθεια που η χώρα μας συνολικά...
Εθνική προσπάθεια.
Σε αυτά όλα που κάνουν δεν έχουν καλέσει ούτε τους αρχηγούς των κομμάτων, πόσο μάλλον ειδικά τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης, ούτε έχουν κάνει κινήσεις που να δείχνουν ότι είναι ένα συνολικό. Το μόνο που έγινε είναι μια πρόσκληση στα μέλη της Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων από τον κύριο Παναγιωτόπουλο, των βουλευτών, να παρευρεθούν στην τελή. Αυτό δείχνει τον τρόπο με τον οποίο θέλει να η κυβέρνηση κάτι τέτοιο, το οποίο κατά μένα είναι απαράδεκτο, γιατί δυναμητίζει ένα κλίμα και προσπαθεί φυσικά με μια... με έναν επικοινωνιακό τρόπο, να πει ότι εμείς είμαστε οι μόνοι που τα κάνουμε.
Κυρία Μανατίδη, υπόθεση εργασίας, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει εκλογές. Αν υποτεθεί ότι γίνονται εκλογές, κερδίζετε την διακυβέρνηση της χώρας, τι θα αλλάζατε σε σχέση με τη συμφωνία των Ραφάλ?
Κοιτάξτε, η συμφωνία... Δεν είναι μόνο το Ραφάλ, είναι συνολικά.
Τι θα αλλάζατε.
Συνολικά...
Να υποθέσω ότι να στέλνατε πίσω τα Ραφάλ, δεν νομίζω ότι θα το κάνατε.
Νομίζω όχι. Κοιτάξτε, ο αρμόδιος βέβαια είναι ο κύριος Ρίτσας, να σας πει για τα ζητήματα των εξοπλιστικών που ασχολείται και ειδικά, όπως και για την άμυνα που είναι. Ωστόσο, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι εμείς πάντοτε ήμασταν υπέρ της ενίσχυσης και της αμυντικής βιομηχανίας. Δεν έγινε με τη συγκεκριμένη συμφωνία. Mm-hmm. Την εμπλοκή δηλαδή και την ενίσχυση. Το δεύτερο, είμαστε υπέρ της επαρκούς αμυντικής πολιτικής. Δηλαδή θέλουμε μια επαρκή αμυντική πολιτική. Δεν μπορούμε να σύρουμε τη χώρα σε μια κούρσα εξοπλισμού που γνωρίζετε το παιχνίδι εκεί. Δεν είναι ιδιαίτερο προνομιακό για τη χώρα μας.
Πιστεύετε ότι έχουμε μπει σε αυτή την διαδικασία? Γιατί το ακούω συχνά από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ότι έχουμε μπει σε μια κούρσα εξοπλιστική που δεν οδηγεί πουθενά.
Ναι, αν μπούμε και μπαίνουμε σε τέτοια λογική, δεν είναι προνομιακό πεδίο για τη χώρα μας, και το λέω πολύ διπλωματικά. Το δεύτερο, το τρίτο μάλλον που ενδιαφέρει...
Σε οικονομικό επίπεδο, βεβαίως.
Το τέταρτο που με ανησυχεί είναι ότι όλα αυτά υπήρξαν πρώτα η πολιτική απόφαση του κ. Μητσοτάκη και μετά... γίνανε οι αθέλετες αποφάσεις από τα αρμόδια όργανα που είναι του στρατού. Επειδή η χώρα μας υπέφερε από τον τομέα, στον τομέα των εξοπλιστικών στο παρελθόν, όπως γνωρίζετε, υπήρξαν και καταδίκες σε σχέση με ζητήματα διαφθοράς κλπ.
Υπάρχουν τέτοια θολά σημεία σήμερα? Γιατί έχω ακούσει και τον κύριο Τσίπρα να το λέει συχνά αυτό. Να υπενήσετε κάνοντας αναφορές στην περίοδο που κάποιοι άλλοι ήταν υπουργοί στην άμυνα της χώρας.
Γι' αυτό και μπήκαν διαδικασίες από ένα νόμο που νομίζω ότι είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ. Αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν διαδικασίες οι οποίες ενέπλεκαν τον επιτελικό σχεδιασμό από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με βάση όργανα τα οποία, αν θέλετε, μπορώ να σας τα διαβάσω όλα.
Εγώ ξαναλέω, μπαίνουν τέτοια ζητήματα σήμερα, ναι ή όχι? Γιατί ξέρετε, ο υπαινικτικός λόγος δεν είναι καθαρός λόγος. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να διερευνηθούν ή δεν υπάρχουν?
Με τη συμφωνία εκεί που δώσαμε βάση και αν θέλετε σηκώσαμε ένα πολύ σημαντικό, είναι η συμφωνία για τη βάση στην Καλαμάτα.
Μάλιστα.
Που
μάλιστα.
Εκεί, κατά την άποψή μας, υπάρχουν θέματα. Από εκεί και μετά τα άλλα, αν είχα κάτι ή αν είχα, κύριε
Σιαθάκα.
Κύριε Σιαφάγκα, όχι, δεν το έχω ξεχάσει, κύριε Σιαφάγκα, θα πήγαινα στο εισαγγελέα. Αλλά ωστόσο, προσέξτε, η πολιτική πρέπει να προλαμβάνει πράγματα.
Μάλιστα.
Και όταν βάζεις διαδικασίες θεσμικές, πρέπει να τις τηρείς. Όταν δεν τηρούνται οι θεσμικές διαδικασίες, το να πω ότι δεν τηρήθηκαν, αυτό δεν είναι μια αξιόπιστη κριτική? Δεν βάζω κάτι άλλο. Βάζω όμως ότι δεν τηρήθηκαν αυτές οι διαδικασίες. Κατά την άποψή μας, μπορεί να γινόντουσαν άλλες επιλογές οι οποίες ήταν συμφέροντες. Δεν το ξέρω αυτό. Αλλά αυτό θα το πούνε οι ειδικοί. Όπως για την πανδημία, ακούμε τους γιατρούς για τα συγκεκριμένα ζητήματα και για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Θα ακούσουμε τους επιτελικούς.
Για την πανδημία, δυστυχώς, ακούμε ό,τι να είναι. Δυστυχώς.
Εμείς όμως, σαν υπεύθυνοι πολίτες και μυαλωμένοι άνθρωποι, θα πρέπει να ακούμε τους ειδικούς. Άμα
είναι.
Ακούμε κάτι άλλο.
Την έχουμε ακούσει γενικώς. Την έχουμε ακούσει γενικώς. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, θέρμα ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την παρέμβασή σας αυτή. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σιαφάκα. Καλή δύναμη και εσάς στο έργο σας με τη νέα τη χρονιά.
Ευχαριστούμε
πολύ. Πάντα με τη φωνή, την ήρεμη των επιχειρημάτων που πιστεύω ότι το απολαμβάνουν και οι ακροατές και οι ακροατηρές. Πάντως σίγουρα εγώ το απολαμβάνω.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας, κύριε Σιαφάκα.
Λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα. ΕΡΤ, λέει ο Πέτρος, χρόνια πολλά επίσης, Τάνο, μα είναι τόσο λυπηρό που και πάλι δεν συμφωνούν για τους εξοπλισμούς τα κόμματα, ακόμα και για την πατρίδα σκοπιμότητες. Κρίμα, Πέτρος. Και ο Φώτης μας από την Καλαμάτα, καλημέρα, καλόχρονος, ευχαριστώ θερμά για τις ευχές. Τώρα θα πάμε σε κάτι άλλο, σε μια σημαντική εκδήλωση του δικτύου για την μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Γίνεται αύριο στις 6 το απόγευμα διαδικτυακά για το Metaverse. Έχουμε κοντά μας στην τηλεφωνική γραμμή του πρώτου προγράμματος, είναι ο κύριος Σέργιος Θεοδωρίδης, είναι ο αντιπρόεδρος του δικτύου για την μεταρρύθμιση σε Ελλάδα και Ευρώπη. Κύριε Θεοδωρίδη, γεια σας.
Γεια σας, γεια σας κύριε Σιαφάκα.
Λοιπόν, τι είναι... Να μιλήσουμε λίγο για την εκδήλωση και θα μας πείτε γιατί μεγάλη κουβέντα, μεγάλη συζήτηση, Facebook, Metaverse. Τι ακριβώς είναι το Metaverse?
Το Metaverse, βέβαια, να σας δώσω έναν ακριβή ορισμό θα είναι πολύ δύσκολο, διότι έτσι κι αλλιώς προσπαθούμε να ορίσουμε κάτι που είναι εν το γίγνεσθε και θα γίνει στο μέλλον. Παρ' όλα αυτά, διάφορα δομικά στοιχεία του υπάρχουν και στο σήμερα. Να ξεκινήσω έτσι πολύ απλά. Ο όρος Metaverse, που είναι λίγο δύσκολο να μεταφραστεί στα ελληνικά, στον κρατήσουμε έτσι, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά από τον Στέφερσον στο βιβλίο επιστημονικής φαντασίας.
Το 1992, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ναι, το 1992, το οποίο το ονομάζει Snow Crash, το ατύχημα στο χιόνι, ας το μεταφράσουμε κάπως έτσι με ελεύθερη. Οι χαρακτήρες του βιβλίου αυτού δεν είναι άνθρωποι, αλλά ψηφιακά αντικείμενα. Mm-hmm. Δηλαδή τα λεγόμενα avatars, τι είναι αυτά, είναι κινούμενα σχέδια τρισδιάστατα, που υπάρχουν, κινούνται, δημιουργούν σχέσεις σε έναν τρισδιάστατο χώρο, αυτό έχει σημασία, που είναι το ψηφιακό ισοδύναμο του πραγματικού μας κόσμου. Επίσης, κάτι το οποίο ίσως να μην είναι γνωστό στους ακροατές είναι ότι η λέξη avatar που χρησιμοποιούμε για να δώσουμε αυτά, να περιγράψουμε αυτά τα κινούμενα τρισδιάστατα σχέδια, προέρχεται από την Ινδουιστική θεότητα που μπορούσε και έπαιρνε ανθρώπινες μορφές. Mm-hmm. Αυτός λοιπόν είναι και, έτσι, ο ορισμός. Αυτό που όταν λέμε τώρα Metaverse είναι ένας δηλωτικός όρος για να περιγράφει κυβερνοχώρους. Φαντασιακούς δηλαδή, αν θέλετε, κόσμους που δημιουργούμε στο ψηφιακό σύμπαν. Τα περιβάλλοντα αυτά είναι τρισδιάστατα.
Αυτό είναι και καλό, αλλά έχει και κάποιες παγίδες. Δηλαδή, προφανώς η ψηφιακή τεχνολογία μας βοηθάει για μια σειρά από πράγματα. Το είδαμε και στην κρίση της πανδημίας. Από την άλλη, πόσο ελοχεύει ο κίνδυνος, πόσο επικίνδυνο είναι να βυθιστούμε σε έναν φαντασιακό τέτοιο κόσμο. Υπενθυμίζω μια παλιά ταινία, την Σιμών, με τον Αλ Πατσίνο, ο οποίος ήταν ένας αποτυχημένος σκηνοθέτης, ο Αλ Πατσίνο, και δημιουργήσε για να βγει πάλι στο προσκήνιο τη Σιμών, μια ψηφιακή κοπέλα την οποία την ερωτεύτηκε όλος ο κόσμος. Αλλά αυτή η κοπέλα δεν υπήρχε.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, κύριε Σιαβάγα. Πρώτον, χρησιμοποιήσατε μια λέξη, η οποία είναι η λέξη κλειδί. Βυθίζομαι, εμβυθίζομαι. Θα έρθω σε αυτή αφού σας δώσω ένα παράδειγμα το οποίο είναι πραγματικό και δεν είναι απλώς μία ταινία. Στην Κίνα, όπου ήμουνα για 3-4 χρόνια, το 2016 στην παραμονή της πρωτοχρονιάς τότε, στην εκδήλωση στην τηλεόραση, πρωτοεμφανίστηκε παράλληλα με την τραγουδίστρια Yang Yuying το Avatar, ένα ψηφιακό σχέδιο που μπορούσε να τραγουδήσει, η λεγόμενη Luo Tai Yi. Λοιπόν, αυτή πλέον είναι ένα pop είδωλο στην Κίνα και αν μπείτε στο διαδίκτυο ή στα κοινωνικά δίκτυα, έχει οπαδούς που την λατρεύουν, όπως γίνονται με τους pop stars. Τραγουδάει και γύρω από αυτήν βέβαια
την ψηφιακή
μια ολόκληρη βιομηχανία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων στον χώρο της διαφήμισης. Δηλαδή, είναι ήδη, αυτό είναι το μείγμα του πραγματικού και του εικονικού κόσμου, ήδη υπάρχει. Στο άλλο κομμάτι που μου ερωτήσατε είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα έχουμε τη δυνατότητα πραγματικά να φτιάχνουμε εικονικούς κόσμους ή να συμμετέχουμε σε αυτούς μέσα από μια αλληλεπίδραση. Αυτό προφανώς δίνει στην τεχνολογία πολλά όπλα.
Να δώσω ένα παράδειγμα, συγγνώμη που διακόπτω, να δώσω ένα παράδειγμα. Είχα δει στο διαδίκτυο κάποιοι ψηφιακά ζωντάνεψαν ξανά τους γονείς τους που είχαν πεθάνει πολλά χρόνια πριν. Και όχι απλώς τους ζωντάνεψαν, έκαναν και κουβέντα μαζί τους.
Ναι, θα μπορούσε να γίνει αυτό. Βέβαια, όπως το είπατε, αυτό φύγει και αγγίζει και διάφορα ηθικά θέματα.
Ηθικά ζητήματα, ναι.
Πώς θα μπορούσαμε, δηλαδή, μετά από 100 χρόνια, όταν μιλάμε για κάποια avatars που είναι οι περσόνες που έχουν φτιάξει κάποια πριν από 100 χρόνια, 150, αυτά μπορούμε να τα δείχνουμε, να μιλάμε μαζί τους ή όχι.
Θα μπορούσαν αυτά τα avatar να αποκτήσουν αυτονομία και να δούμε αυτό που έχει συμβεί σε πολλές ταινίες του Hollywood, να υπάρχει μια σύγκρουση ανθρώπων μηχανών.
Κοιτάξτε να δείτε. Αυτά ανήκουν στον κόσμο της επιστημονικής φαντασίας και δεν τεκμηριώνονται με τις εξελίξεις της επιστήμης όπως είναι σήμερα. Και εγώ σαν επιστήμονας της πληροφορικής και μόνο για αυτά μπορώ να μιλήσω. Επιστημονική φαντασία μπορώ να κάνουμε. Όχι αυτά που τα avatar ή τα φτιάχνουν κάποιες εταιρείες ή μπαίνουμε και τα φτιάχνουμε εμείς, τους δίνουμε ένα ψυχισμό, τα ντύνουμε με κάποια ρούχα, τους βάζουμε μία φωνή εμείς. Επομένως, αυτά δεν μπορούν παρά να ακολουθούν οδηγίες προσομοίωσης που είτε εμείς ως χρήστης μπορούμε να δίνουμε, είτε οι εταιρείες που τα έχουν φτιάξει. Καταλαβαίνετε όμως, επειδή μου κάνατε αυτή την ερώτηση και είναι πολύ χρήσιμο, το ότι θα μπορούμε να εμβυθιζόμαστε σε έναν φαντασιακό κόσμο σημαίνει ότι μπορούμε να φτιάχνουμε τους δικούς μας φαντασιακούς κόσμους και να ζούμε μέσα σε αυτούς. Και το μεγάλο ερώτημα είναι αυτό, πώς αυτοί οι κόσμοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για χειραγώγησή μας. Ναι, μεν μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε στην...
Εύκολα ιατρική... θα σας πω εγώ.
Να ορίστε.
Εύκολα θα σας
Βεβαίως,
πω.
Βεβαίως, κατά την άποψή μου είναι εύκολα. Απλώς σαν επιστήμονας προσπαθώ να μιλάω, να είμαι πολύ προσεκτικός στις προβλέψεις.
Με γιατί... επιστημονικό λόγο και ουχή πολιτικό.
Ακριβώς. Βεβαίως θα έλεγα ότι συμμετέχω στην αγωνία σας και συμμετέχω και στους φόβους μου.
Λοιπόν, κύριε Αντιπρόεδρε, θα πρέπει να κλείσουμε. Κύριε Θεοδωρίδη, σας ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να υπενθυμίσουμε την εκδήλωση του δικτύου την Πέμπτη στις 6 το απόγευμα για το Metaverse, για όλα αυτά τα ωραία που συζητήσαμε και ενδεχομένως και επικίνδυνα στις 6 το απόγευμα διαδικτυακά. Να είστε καλά, καλή δύναμη.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
Λοιπόν, και κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Λέει η Κατερίνα, πολλά δίνονται στην τεχνολογία και φοβάμαι ότι παραγωνίζει έτσι την τέχνη. Καλή σου μέρα. Ευχαριστώ, Κατερίνα. Νικητής από τη Θεσσαλονίκη πάλι. Έχουμε πέρασει στην Σουξέ, που λέει και κάποιος φίλος στην Θεσσαλονίκη. Έχει κερδίσει ο κύριος Αλέξανδρος Μπάρπας. Έχει κερδίσει το βιβλίο του Παναγιώτη Ρουμελιώτη. Κάπου εδώ λοιπόν ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί. Επόμενο ραντεβού από τον Θάνο Σιαθάκα αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί. Γεια σας. Poi mi butti giù come